ਬਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ
ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ
Antes se cantó un himno de Santo Jaisin Ji y ahora se ha tomado un himno de los libros del libro que se reuniera editar a Santo Jaisin Ji escrito por Brahmanand En este himno, Brahmananji dice que el objetivo de este mundo es el satsang dado por los maestros. El satsangat, o sea, la compañía de los santos, es lo más importante en la vida.
Ji.
Kashi nae, Mathura nae, ਨਾਏ ਹਰੀ ਦਵਾਰ ਰੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਏ ਮਥੁਰਾ ਨਾਏ, ਨਾਏ ਹਰੀ ਦਵਾਰ ਰੇ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰੇ।
ਬਿਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਏ ਮਥੁਰਾ ਨਾਏ, ਨਾਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੇ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਤੀਰਥ ਰੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰੇ।
ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਿਸੇ ਕਿ ਸਿੰਕੂ ਸਿਉਨੋਵਾ y se baña en Mathura, en Kashi y en Hardwar, tres lugares de peregrinaje y santos. Y uno va a visitar lugares sagrados, lugares de peregrinaje en las cuatro direcciones. Incluso así, la mente no se limpia, la mente no mejora.
Porque hay que koi banda ਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂੰਗਾ, ਬੰਦਾ ਬਣੂੰਗਾ। ਤੋ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ।
ਉਹਨਾਂ ਪਰਸੋਨਾ ਸੇ ਦਿਰਿਜੀਆ ਆ ਉਨ ਲੁਗਾਰ ਸਗਰਾਦੋ ਪਰਾ ਬਾਨਿਆਰਸੇ ਅਲੀ। Se le preguntó, ¿a dónde vas? Voy a este lugar a bañarme allí, de manera que en mi próximo nacimiento pueda recibir el cuerpo humano. Y le respondieron, amado, en este momento, hoy, estás en el cuerpo humano. Utiliza ahora, en este momento, este cuerpo humano que te ha dado a ti Dios Todopoderoso.
Santji kende hande se ke nek bano ਏਕ ਬਣੋ। ਨੇਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਂਗੇ? ਕਿ ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਏਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਂਝੀ ਤਮੀਨ ਸੋਲੀਆ ਦੇਸੀਰ ਸਿਆਮ ਬੁਏਨੋਸ ਈ ਸਿਆਨ ਉਨੋ ਕੋਮੋ ਪੋਦੇਮੋਸ ਸੇਰ ਉਨੋ ਇਸ ਦਿਓਸ ਤੋਦੋ ਪੋਦਰੋਸੋ es el maestro el que es uno y nos podemos volver uno con él solamente si hacemos la devoción de Dios Todopoderoso y la devoción del maestro.
Sam Singh Ji Maharaj likhte hai kitab se kahani ke Gopi Chand badshah si raja si to usde paas ek bhagat aaya। ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਖਾਏ ਜਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਖਾਏ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।
ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਕ੍ਰਿਤੋ ਸੁਲੀ ਬਰੋ ਨਾ ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਸੋਬਰੇ ਉਨ ਰੇ ਕਿ ਸੇ ਯਾਮਾਵਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ। ਅਲਗੇਨ ਵੀਨੋ ਦੋਨਦੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਈ ਲੇ ਦਿਖੋ ਟੈਂਗੋ ਉਨਾ ਫਰੂਟਾ ਕਿ ਸੀ ਉਨਾ ਪਰਸੋਨਾ ਜਾ ਦੇ ਏਦਾਦ ਸੇ ਲਾ ਕੋਮੇ ਸੇ ਵੁਲਵੇ ਜੋਵੇਨ। ਸੀ ਉਨਾ ਪਰਸੋਨਾ ਜੋਵੇਨ ਕੋਮੇ ਲਾ ਫਰੂਟਾ ਨੂੰਕਾ ਮੋਰੀਰਾ।
ਤੋ ਜੋ ਫਲ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਹੈ।
El rey pensó que voy a hacer yo con esta fruta, de qué me sirve, lo mejor que puedo hacer es dársela a mi reina que es una persona, una muy buena persona.
ਤੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨੇਕ ਪਾਕ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਸੀ।
La primera reina había muerto, entonces había traído otra segunda reina. Y él pensó que esta segunda reina iba a ser, al igual que la primera, una persona muy buena.
ਜੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਟਵਾਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਫਲ ਕੋਟਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
La reina entonces recibió la fruta y como ella tenía amistad con el jefe de policía, se la entregó al jefe de policía, Kotwal.
ਤਾਂ ਕੋਟਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਯਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਫਲ ਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
El jefe de policía a su vez tenía amistad con una prostituta y entonces él le pasó la fruta a la prostituta.
Besa ne socha ke main sari zindagi bade bure karam kare hai, main ki karna hai, raja acha hai, parmatma hai, nek paak hai, kyon na ye phal raja nu deta jaye.
La prostituta pensó, yo no he hecho sino malas acciones a todo lo largo de mi vida, he cometido pecados, ¿de qué me sirve comer esta fruta? El rey es una persona muy religiosa, ¿por qué no le ofrezco entonces la fruta al rey?
Jado phal raja de badshah de paas aaya, unne dekha ke phal to apne gharwale nu ditta si, rani nu ditta si, aur eh besan de paas kis tarah aaya.
Cuando la fruta llegó nuevamente donde el rey, él pensó, yo le di la fruta a la reina, ¿cómo llegó esta fruta donde la prostituta?
Jab besa nu bulaya gaya ke phal tere paas kis tarah aaya hai, to usne hun sach dasna hi paya ke jo meri dosti hai ya yari hai oh Kotwal naal hai.
Cuando la prostituta fue llamada a explicar cómo había recibido la fruta, ella contó la verdad y dijo que la fruta le había sido entregada por el jefe de policía.
Yo menú fal milia hai, e Kotwal tum, Kotwal tum milia hai.
Yo he recibido esta fruta del jefe de policía.
Jab Kotwal nu bulaya gaya to puchha gaya ki e fal tenu kithon milia hai. ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੋਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Luego el jefe de policía fue llamado y al comienzo trató de evitar contestar a la pregunta, pero puesto que la pregunta provenía del rey, no tuvo más remedio que decir que la fruta se la había entregado la reina.
ਜਦ ਕੋਟਵਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕੋਟਵਾਲ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਯਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਟਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ।
El jefe de policía tuvo que responder y terminó diciendo que evidentemente la fruta se la había entregado a la reina. Luego la reina también fue llamada y a la pregunta también respondió evasivamente hasta que tuvo que decir que tenía una amistad o que sostenía una amistad con el jefe de policía y que ella le había entregado la fruta a él.
Badshah ne socha ke phal ta tenu milya si, agar tu rani nu de ditta aur rani di jo yari si oh Kotwal ne si, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
El rey se dio cuenta que era él quien había obtenido la fruta y que había cometido un error al pasársela a la reina, su esposa. Tampoco es correcto que la reina, habiendo recibido la fruta del rey, se la hubiese pasado al jefe de policía y con él hubiera sostenido una relación. Y de estar con el rey, pasara a estar con el jefe de policía.
ਫਿਰ ਕਿਆ ਕੋਟਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
Y el jefe de policía, después de tener amistad con la reina, no tenía necesidad de ir y sostener una amistad con la prostituta. Él también debería avergonzarse.
तो गोपी चंद और भर्तरी दोनों मामे भांजे सी। एक दिन का समय होया कि किसी शहर विच पहुंचे जो भजन सिमरन कर ही रहे सी। ਤੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗਤ ਆਇਆ ਹੈ। तो राजा नूं खबर पहुंची, राजा प्रजा दोनों इकट्ठे आए।
गोपीचंद इवात्री eran tío y sobrino. Los dos empezaron a hacer la devoción de Dios y fueron a un lugar a realizarlo. La información de que había un devoto haciendo devoción se filtró y llegó al lugar donde se encontraba el rey. La gente allí empezó a hablar y a decir que había un devoto que estaba haciendo la devoción de Dios. Entonces el rey y el público fueron al lugar donde estas dos personas estaban haciendo la devoción.
तो जब आवाज आ रही थी, उन्होंने देखा कि कौन आ रहा है, कि राजा और प्रजा आ रही है। तो उन्होंने जो अपनी जुगती बनाई, वो की बनाई कि कल तू गया सी, कोई खाना लिया सी, वो कल्ला ही खा गया।
Cuando escucharon el sonido en lo externo, se dieron cuenta de que hacia esa dirección avanzaban tanto el rey como el público. Y apenas escucharon esto, empezaron a pensar cómo podemos deshacernos de estas personas. A medida que ya iban avanzando, empezaron a pelear el uno con el otro. Empezaron a decir, ayer tú fuiste de un lado a otro pidiendo limosnas y te entregaron ciertas cosas que no me compartiste.
तो कहने लगे तू परसों गया सी, जो कोई माल पूड़ी लिया सी वो तू खा गया। तो इतने देर दे विच दोने भगत लड़ पे, एक ने कोटा चक्या, एक ने हथौड़ी चक्की।
El segundo dijo, antes de ayer tú fuiste, te dieron tales dulces y a mí no me los diste, no los compartiste. Empezaron a decirse este tipo de palabras duras. Y mientras lo hacían, tomaron cualquier cosa que estuviera alrededor de ellos y empezaron a arrojarlas el uno hacia el otro.
तो की होया के जो राजा प्रजा सी थोड़ी देर बैठ के कहन लगे, ए आपसरी चे लड़ रहे है, आपा नु की देना है। दोने राजा प्रजा चले गए।
El rey y el público que estaba allí presenciando esta pelea empezó a pensar, bueno, estas son los que están haciendo la devoción y se están peleando, ¿qué nos pueden dar a nosotros?
तो दोने भगत की कहन लगे कि देखो कि आपा जो मक्खी से ओ उड़ा देते, कई बारी मक्खी उड़ानी होंदी है।
Los dos devotos se dijeron, logramos que las moscas volaran lejos. Hay momentos en que es necesario que cuando las moscas se acerquen a este tipo de lugares, vuelen lejos.
Kabir sahab likhde hai ke koi aave vyah ka mara, koi sagai da, koi beta, koi beti, koi tan ka mara.
Kabir sahib también escribe que la gente que viene donde los santos viene buscando cosas del mundo. Alguien viene porque no ha podido casar a su hijo o hija, o alguien viene porque quiere que su hijo o su hija se comprometa con alguien. Alguien viene porque es pobre, otro viene porque está enfermo.
तो स्वामी जी महाराज जी लिखते हैं कि जो एक शरीर है, काया है, इसका आसरा ले लिया है, ये भी झूठी है। माया जो देख रही है, ये भी झूठी है, दोनों सदा नहीं रहनी है।
Swami Ji Maharaj también dice que hemos tomado el apoyo de este cuerpo. Este cuerpo no va a permanecer permanentemente, es también falso. Y todo cuanto vemos alrededor de nosotros es falso.
Guru Arjan Dev Ji bhi likhde hai ke jitna ugda hai ya phal phool hai, jitna dis raha hai, ye naash ho jana hai, fana ho jana hai, khatam ho jana hai.
El Guru Arjan Dev Ji dice que todo aquello que crece, los vegetales, las frutas y todo aquello que podemos ver a nuestro alrededor será destruido, será demolido.
तो जड़ी चीज नहीं रहनी है, así किस तरह रह सकते हैं?
Y cuando todas estas cosas que amamos no van a permanecer, ¿cómo entonces podremos permanecer nosotros?
Guru Gobind Singh Ji bhi likhte hain ke guru reho ਔਰ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਉਹ ਰਿਹਾ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸੇ ਐਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਇਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟੇ ਅਖੇਲ ਕਿ ਰਿਪੀਟੇ ਲੋਸ ਮੰਤਰਸ ਲਸ ਸਿੰਕੋ ਪਲਾਵਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟੇ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਟਨ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਸਾਬਤ ਬਚਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਇਨ ਲਾ ਮਿਤਾਦ ਦੇ ਦੋਸ ਪੀਡਰਸ ਲੋ ਕੇ ਸੇ ਇਨਕੁਐਂਟਰੇ ਓ ਸੇ ਹਾਈ ਇਨ ਲਾ ਮਿਤਾਦ ਦੇ ਦੋਸ ਪੀਡਰਸ ਨੋ ਪੁਏਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਸਾਲਵੋ ਈ ਕੁਆਲਕੀਅਰ ਪੇਡਾਸੋ ਦੇ ਕੋਮੀਦਾ que se pegue del centro del clavo que sostiene estas dos piedras se salvará.
Guru Nanak Dev Ji bhi likhde hai ke jitni sadi aasha phaili hui hai agar je makan vich hai aasha aakhri tak reh jayegi bhoot ban jayega.
El Guru Nanak Dev Ji Maharaj también escribe y dice que nuestros deseos están esparcidos por el mundo. Si en el último momento de nuestra vida nuestro deseo está pegado a nuestra casa, nos convertimos en fantasmas.
Agar maya vich reh jayegi aakhri tak aasha to jo maya da roop sapne da hai saap ban jayega.
Si el deseo permanece atrapado en el dinero, la persona tomará nacimiento como una serpiente.
ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੋ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ
ਸੀ ਇਹ ਦੇਸੇਓ ਪਰਮਾਨੈਂਸੇ ਇਨ ਲੋਸ ਹਿਜੋਸ ਇੰਟੋਂਸੇਸ ਐਸਾ ਪਰਸੋਨਾ ਆਬਟੇਂਡਰਾ ਨਾਸੀਮੈਂਟੋ ਇਨ ਲਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਵੀਦਾ ਕੋਮੋ ਉਨ ਸੈਰਵੋ
ਜੀ
ਵਨ ਮੇ ਜਾਏ ਕੀ ਓ ਤਪ ਭਾਰੀ ਕਾਇਆ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰ ਰੇ ਵਨ ਮੇ ਜਾਏ ਕੀ ਓ ਤਪ ਭਾਰੀ ਕਾਇਆ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰ ਰੇ ਇੰਦਰੀ ਜੀਤ ਕਰੇ ਵਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੇ
ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਨ ਮੇ ਜਾਏ ਕੀਓ ਤਤ ਭਾਰੀ ਕਾਇਆ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰ ਰੇ ਇੰਦਰੀ ਜੀਤ ਕਰੇ ਵਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੇ
ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਸਕ੍ਰੀਵੇ ਕਿ ਲਾ ਜੇਂਟੇ ਵਾ ਆ ਲੋਸ ਬੋਸਕੇਸ ਐਂਡ ਯਾ ਸੇਂ ਡੂਰੰਟੇ ਮੁਚੋ ਟੈਂਪੋ ਲਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸੂ ਪ੍ਰੋਸ ਇਨ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸੋ ਲੇ ਓਕਾਸੀਓਨਨ ਮੁਚੋਸ ਡਾਨੋਸ ਆ ਸੂ ਕੁਰਪੋ tratan de ganarle a los órganos, de superar los órganos, y sin embargo no pueden ni mejorar ni controlar su mente.
To ki hai ki jad hirde vich vichar nahi karda jada bande vich ja ke phir ros man de vich ho janda hai man hankar janda hai agar ek guru di bhakti kare sabad di bhakti kare to jodo hankar hai ehda shant ho janda hai.
Aquel que no piensa las cosas de una forma apropiada en su corazón desarrolla ego sobre aquello que hace. La única manera de superar el ego es hacer la meditación en el Naam dado por los maestros. Solamente el Simran dado por los maestros es lo que nos permite controlar el ego y la ira.
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ
tanto los seres humanos como los animales están ocurriendo las respiraciones tanto los seres humanos como los animales tienen hijos
ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੋ ਭੋਗ ਜੂਣੀ ਹੈ ਭੋਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੋ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
tanto los seres humanos como los animales tienen apegos la diferencia está en que los animales no tienen escogencia tienen que vivir su vida de acuerdo a las acciones realizadas en vidas pasadas mientras que los seres humanos tienen la opción de hacer durante este nacimiento humano la devoción de Dios Todopoderoso y de esa manera mejorar su futuro.
Sí.
Mandir jaye kare nit puja rakhe bado achar re. Mandir jaye kare nit puja rakhe bado achar re. Sadhu jan ki kadar na jane mile na sar jan har re.
Brahmanandi likh rahe hain ke mandir jaye kare nit puja rakhe bado achar re. Sadhu jan ki kadar na jane mile na sar jan har re.
Brahmananji dice que la gente va a los templos y allí muestra que están llevando una buena vida, pero no le dan el debido respeto a las personas santas y así no pueden mejorar sus vidas.
Sadhu jisnu kende hai ki jo man de naal sadhna kiti par brahm te pahunch gaya.
Sadhu es aquel que ha hecho la devoción con su mente y ha llegado a par brahm, más allá del tercer nivel.
Kabir sahab likhde hai ke ek bar da zikr hai ke kya ek aadmi nu ke tu bhajan bandagi karya kar.
Kabir sahib escribe que en alguna oportunidad le dijo a alguien, por favor haz la devoción de Dios.
To kehne lagya banda ke ajay bache chote hai, eh jawan ho jaye phir main bhajan bandagi karunga.
Esa persona respondió, mis hijos son aún muy jóvenes, solamente cuando crezcan un poco más podré hacer la devoción del Señor.
To fer milya kehne lagya hun ve tu bhajan bandagi kar le.
Después de un tiempo volvió a encontrarse con esa persona y le dijo, es mejor si ahora haces la devoción de Dios.
Ke o pote hai, e chote hai, e jawan ho jaan, phir shaadi ho jaye.
Respondió, mis nietos son todavía muy jóvenes, esperemos que crezcan, se casen y luego entonces haré la devoción de Dios.
To ki hai ke jo aasha hundi hai o ghar vich hi hundi hai, gau de pet vich bachcha ban gaya.
Puesto que sus deseos permanecieron, su hogar cuando murió fue al útero de una vaca.
तो जब बच्चा बनया फिर बाद में तकड़ा होया और हल जोड़ लिया उन्होंने.
Luego nació como un ternero, creció y se convirtió en un buey y terminó en las tierras de esa familia, de su familia.
तो जद हल जोड़िया बुढ़ा हो गया उन्होंने तेली नू बेच दिता, तेली ने कसाई नू बेच दिता जद बुढ़ा हो गया.
Luego cuando ya se volvió muy viejo y ya no era de utilidad para el granjero, fue vendido a una persona que hacía aceite y luego este a su vez lo vendió a un carnicero.
को कई दिन तेली ने भी कम लिया. जद कम तू रह गया तेली ने बढ़ के बोटी बना के और बेच दिता, जो चमड़ा सी ओ नगारे वाले ले गए और नगारे दे ऊपर दोने हाथा नाल ओ ठोक दे है खड़का होंदा है.
El que hacía el aceite lo utilizó durante un tiempo, luego el carnicero lo compró, lo mató, lo partió en pedazos y su piel fue vendida a alguien que hacía tambores y esos tambores reciben hoy golpes para poder hacer sonidos.
To ki hai ke guru di bhakti bina pasu banya aur oh bhi karam baki reh gaye jis par padti maar.
Puesto que no hizo la devoción del maestro se convirtió en un animal, puesto que tenía aún a su cuenta algunos karmas su piel recibe golpizas una y otra vez.
¿Qué es karam? तो गुरु दी भगती ही कट सकती है अगर गुरु दी भगती करे तो कर्म सारे माफ हो जाते हैं बाद च जैसा गुरु है वैसा ही बन जाता है
solamente podemos eliminar nuestros karmas del pasado si hacemos la devoción del maestro al hacer la devoción del maestro todas las cuentas que tengamos pendientes serán perdonadas y nos convertiremos en uno con él
कबीर साहब लिखते हैं कि कई दिन हल में जुते उस दे बाद तेली देवी तू गया तो कर्मा दा जड़ा लेखा जोखा है वह भी ना खत्म होया उस तो बाद कसाई दे गया तो कसाई तू भी रह गया बोटी भी की फिर भी तेरे कर्म जो है वह ना उतरे जिस पर मार पड़ती
कबीर साहिब Puesto que no hiciste la devoción del Señor, tomaste nacimiento en el cuerpo de un animal. Luego fuiste vendido y trabajaste la tierra. Luego fuiste vendido nuevamente a la persona que hacía aceite. Luego te compró el carnicero. Luego te compró el que hacía tambores. Y puesto que tenías aún cuentas kármicas que debías, terminaste siendo golpeado.
कबीर साहब भी लिखते हैं कि राजा हुआ तो क्या हुआ राजा हो के फिर की कम करता है जो हुक्म चलाता है राजा हो के गद्दा हो जब गद्दा हो जाता है तो उसनु कोई घास भी नहीं घेरता है उसकी कोई सेवा नहीं करता है तो कबीर साहब भी लिखते हैं कि राजा एक गद्या रूढ़ी नहीं मुकनी जिंद नहीं छुटनी
कबीर साहिब dice de qué sirve convertirse en rey si uno no lleva una buena vida y da órdenes que no son necesarias a sus súbditos si uno siendo rey no lleva una buena vida luego vuelve a tomar nacimiento como un asno como asno tiene que llevar sobre su lomo unas cargas muy pesadas y el alimento que recibe es una vegetación que los seres humanos no pueden consumir. Entonces Kabir Sahib está diciendo que si uno no lleva una buena vida siendo un rey, vuelve a recibir un cuerpo de animal, quizás el de un asno.
Sí.
Bina sat sang gyan nahi upje कर ले जतन हजार रे बिना सत्संग ज्ञान नहीं उपजे कर ले जतन हजार रे ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे
ब्रह्मानंद जी लिखते हैं कि गुरु बिना चाहे किन्ने असी कोई कर्म कर लिए वो साढ़े बेकार है संत जी भी लिखते हैं कि मैं भोलिया फिरे अनजाना गुरु बिना ज्ञान नहीं
ब्रह्मानंद जी también escribe y dice que sin un maestro cualquier acciones que hagamos no nos pueden llevar a la corte del Señor. Sanji también dice que sin un maestro nosotros deambulamos como seres ignorantes.
तो ब्रह्मानंद जी भी लिखते हैं कि खोज गुरु अंदर पूरा जो अंदर गुरु खोजेगा तो गौजल तुम पार हो सकता है.
ब्रह्मानंद जी dice vayan internamente y busquen al maestro perfecto. Solamente un maestro perfecto puede ayudarles a atravesar este océano de ilusión.
गुरु प्यारी सत्संग जी जैसा सतगुरु अजय सिंह ने बुलाया है बोल देता है इस विच गलती है तो संगत तो माफ़ी मांगते हैं जो ट्रांसलेटर करया है ओदे विच भी कोई गलती है ओदे भी माफ़ी मांगते हैं संगत तो
Amados del amado maestro, Cualquier cosa que mi maestro ha querido que yo diga, eso lo he dicho. Si he cometido algún error, pido disculpas de los amados, al igual que si los traductores han cometido algún error, les pido los disculpen.
Yandie.